Երևանի ցերեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ է Հեղին Էբունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հրապարակեց զեկույցը մարտի 1-ի 10 սպանությունների հետաքննության վերաբերյալ։ Չնայած քննությանը նոր թափ հաղորդելու մասին նախագահի հանձնարարականին, քննիչները որևէ նոր բացահայտում չեն ներկայացրել։
Ավելին, այս զեկույցով նրանք նաև զոհերին ներկայացրել են որպես հանցագործներ։
Ինչ արդյունքներ է գրանցել տնտեսությունը 2011 թվականին և ինչպես են ծախսվել բյուջեի միջոցները, պաշտոնյաները ամփոփում են անցնող տարվա ձեռքբերումներն ու կորուստները։
Արդյունաբերության գրեթե բոլոր ուղղություններով մենք ունենք տնտեսության աճ։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների միջնորդ Շվեյցարիայի նախագահը կոչ է անում 1915 թվականի իրադարձությունների ուսումնասիրությունը թողնել երկու երկրների պատմաբաններին։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ֆրանսիական ջատվամիջոցները հրապարակել են աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի նամակը, որը հասցեագրված է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Շարլ Ազնավուրն օրերս երախտագիտություն է հայտնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ արդեն 10 տարի է Ֆրանսիան 500 000 հայերին հպարտություն է ներշնչել, դառնալով առաջին երկիրն աշխարհում, որն օրենքի ուժ է տվել ցեղասպանության ճանաչմանը։ Այսօր մենք հպարտ ենք, որ ազգային ժողովը կոչի անում քրեական պատի սահմաններ ժխտման համար, Սարկոզին գրել է Շարլ Ազնավուրը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ընդունված հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատի սահմանող օրինագծի հեղինակ Վալերի Բուայեն և իր ընտանիքը կօգտվեն արդյունավետ պահպանությունից, այդ մասին Լե Ֆիգարո պարբերականին հայտնել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Կլոդ Գիանը։ Վտանգն անչափ մեծ չի թվում, սակայն մենք ապահովագրված չենք որևէ մեկի անհավասարակշիռ գործողություններից, ասել է նախարարի խորհրդականը։ Վալերի Բուայեն բողոքել է իրեն և իր ընտանիքին ուղված մահվան և բռնության սպառնալիքների իր ինտերնետային կայքի վրա հարձակման կապակցությամբ։ Ֆիլիպիններում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 1500-ի։ Ջրհեղեղը տեղի էր ունեցել մեկ շաբաթ առաջ։ Տեղական իշխանություններն այսօր հայտարարել են, թե դեռ շարունակում են քայլերը աղետի հետևանքները վերացնելու համար։ 60,000 մարդ անտուն է։ Սիրիայի Հոմս քաղաք այցելելով արաբական պետությունների լիգայի դիտորդները մտադիր են ճգնաժամից դուրս գալու միջոցառումներ առաջարկել։ Հոմսում շարունակվում են բախումները կառավարական ուժերի և ցուցարարների միջև։ Սիրիացի ինդիմադիր ակտիվիստների տվյալներով 3 Հոմսում բախումների հետևանքով առնվազն 20 մարդ է զոհվել։ Իսրայելում Երուսաղեմին մոտ գտնվող Բեյթ Շեմեշ քաղաքում բախվել են ուղափար եկեղեցու մոտ 300 ներկայացուցիչներն ու ոստիկանները։ Բախումների պատճառ են հանդիսացել իսրայելի հոգևորականների և աշխարհի քաղաքացիների հակասությունները։ ուղափար հրեաները պահանջում են, որ կանայք կրեն համեզգեսներ, և այդ վիճաբանությունից էլ սկսվել են բախումները։ Հրացի միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ Իվանիշվիլին հիմա միայն Ֆրանսիայի քաղաքացի է։ Հրացի գործարարն ավելի վաղ հայտնել էր գալիք տարի ընտրությունների ժամանակ Սահակաշվիլի իշխանությունը տապալելու մասին։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հրապարակել է հատուկ զեկույցը մարտի 1-ի 10 սպանությունների հետաքննության շուրջ, փաստաթուղթ, որ Հայաստանի իշխանություններից պահանջել էր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, կոչանելով զեկույցում ներկայացնել, ինչու սպանությունների մեղավորները մինչ օրս չեն բացահայտվել ու չեն պատժվել։ Պատասխան տալու համար հատուկ քնչական ծառայությունից 150 էջ է պահանջվել, որտեղ սակայն գրեթե անհնար է որևէ նոր բացահայտում կամ հիմնավորում գտնել։ Ողբերգական իրադարձություններից գրեթե 4 տարի անց և անգամ քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահ Սարգսյանի հորդորներից հետո պաշտոնական վարկածը շարունակում է պնդել, թե անհնար է բացահայտել Չերյոմխայով մարդկանց սպանած ոստիկանների ինքնությունը, որ ընդհանուր առմամբ իրավապահների գործողությունները այդ օրը եղել են իրավաչափ, իսկ առաջին կրակոցները հնչել են ամբոխի կողմից։ Զեկույցի մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Իրինա Հովանեսյանի նյութում։
2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների նախաքննության արդյունքների մասին հրապարակված տեղեկատվական հաղորդման մեջ հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-2-ի դեպքերը ներկայացնելով որպես զանգվածային անկարգություններ, նշում է, որ մարտի 1-ի ուշ երեկոյան տարբեր հրազեններից առաջին կրակոցները արձակվել են ամբոխի միջից, ամբոխի կողմից են նետվել նաև առաջին նռնակներն ու այլ պայթուցիկ սարքերը, իսկ իրավապահների գործողությունները նպատակ են ունեցել սաստել ամբոխին և կանխել զինված հարձակումները։ հանդիպումները։ Նախաքննական մարմնի հրապարակած փաստաթղթում ամրագրված է այն վարկածը, որ և ոստիկանության զորքերի սպահ Ամլետ Թադևոսյանի և ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան պատճառները եղել են սանգվածային անկարգությունների մասնակիցների գործողությունները։ Այսպես, ըստ փաստաթղթի, Ամլետ Թադևոսյանը զոհվել է զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների հերթական զինված հարձակումը կանխելու ընթացքում, անկարգության դեռևս չպարզված մասնակցի նետած պայթուցիկ սարքի պայթյունից ստացած վնասվածքներից, իսկ Տիգրան Աբգարյանը մահացու վիրավորվել է անկարգության մասնակիցների կողմից ինքնաձիգի կրակոցից, բայց հանցագործը փախել է և նրա անձը պարզելու ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է զոհված քաղաքացիական անձանց, նախաքննական մարմինը նշում է, որ զոհվածներից առնվազն երկուսը, Գորքլոյանն ու Զաքար Հովանիսյանը, զանգվածային անկարգությունների կատարմանը ներգրավվել են մեկ այլ զոհվածի, Արմեն Ֆարմանյանի կողմից, իսկ Ֆարմանյանը ներկայացված է որպես ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի ներգրավմամբ ու ֆինանսավորմամբ մարդկանց խմբեր հավաքագրած զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին մետաղյա ձողեր ու վառելիքի շշեր բաժանած, նրանց գործողությունները ղեկավարած անձ։ Զաքար Հովանիսյանը ըստ փաստաթղթի անկարգությունների վայր է գնացել ալկոհոլ օգտագործած վիճակում և կեսգիշերին անհայտ անձի կողմից ստացել է հրազենային վնասվածքը։ Բոլոր զոհերի մահվան հանգամանքները նկարագրելուց հետո նախաքննական մարմինը նշում է, որ ոստիկանությանն ու ազգային անվտանգության ծառայությանը տրված են հանձնարարականներ մեղավորների ինքնությունը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստաբան խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց, որ նախաքննական մարմինը այսպիսով մտադիր չէ որևէ բացահայտում իրականացնել և կատարել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը։
Ավելին, այս զեկուցում նրանք նաև զոհերին ներկայացրել են որպես հանցագործներ։ Զոհերին հանցագործներ ներկայացնելով նրանք արդարացնում են նրանց զոհ լինելը, իսկ դա արդարացնելու որևէ հիմք նրանք չունեն։ Մարդը սպանվել է և իրենք պարտավոր են բացահայտել սպանողներին։ Իրենք որևէ քայլ սպանությունները բացահայտման ուղղությամբ չեն իրականացրել, ընդամենը իմիտացիա է։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն այսօր ամփոփել է 2011 թվականն ու հայտարարել է, թե ընդհանուր առմամբ գոհ է արդյունքներից։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մասնավորապես տնտեսությունն անցած ժամանակահատվածում տպավորիչ աճ է արձանագրել, ընդ որում աշխորացել են արդյունաբերության գրեթե բոլոր ոլորտները բացառությամբ շինարարության։ Եվ այժմ նախարարի խոսքով մենք ունենք տնտեսական ռեսուրսներ առաջիկա տարիների նախկադությունը նվազեցնելու և սոցիալական ոլորտում առաջընթաց արձանագրելու համար, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի համոզմամբ Հայաստանը 2011 թվականը կամփոփի շուրջ 4.6% համախառն ներքին արդյունքի աճով, ինչպես որ նախատեսված է այս տարվա պետ բյուջեով։ Այդ մասին նախարարը հայտնեց այսօր տարեվերջյան ամփոփիչ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, հավելելով, որ տնտեսական տարին կարելի է համարել հաջողված, որովհետև բոլոր հիմնական ցուցանիշներով մենք ունենք բավականին լավ արդյունքներ բացառությամբ շինարարության ոլորտի։ Այստեղ նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն բացառությամբ այս տարվա ապրիլ ամսվա մնացած բոլոր ամիսներին, նախորդ տարվա նույն ամիսների հետ համեմատած, շինարարության ոլորտը գրանցել է ըստ էության անընդհատ անկում։ Ինչև է, Տիգրան Դավթյանի խոսքով այս տարվա տնտեսական վերելքը ապահովել է տնտեսության իրական հատվածը, այդ թվում արդյունաբերության մեջ գրանցված դրական տպավորիչ զարգացումը։
Հատկապես ես կուզենայի առանձնացնել այստեղ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների աճը, ընդհանրապես արդյունաբերության և արտադրության բավականին դինամիկ զարգացումը այս տարվա ընթացքում, և մենք ակնկալում ենք, որ այս տարվա արդյունքներով մենք ունենանք շուրջ 13.5-14% արդյունաբերության արտադրանքի աճ։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ ներկա տվյալներով Հայաստանի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները մոտենում են 900 միլիարդ դրամի շեմին, և ակնկալվում է, որ գալիք տարի ծավալները կանցնեն 1 տրիլիոն դրամի սահմանագիծը։ Ըստ Տիգրան Դավթյանի, եթե նախորդ տարի ընդհանուր տնտեսության մեջ արդյունաբերության չափաբաժինը կազմում էր 14%, ապա այս տարի տեղի ունեցած արդյունաբերության աճի արդյունքում այդ չափաբաժինը կհասնի 20-ից 21%-ի։
Միանգամից ասեմ, որ արդյունաբերության աճի տեմպերը հաճախ հնչում է, որ դա միայն հանքարդյունաբերության և մետալուրգիայի ոլորտի հաշվին է։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Արդյունաբերության գրեթե բոլոր ուղղություններով մենք ունենք տնտեսության աճ և ծավալների աճ։ Դա իհարկե և հանքարդյունաբերությունն է, և մետալուրգիան է, և սարքաշինությունն է, և հաստոցաշինությունն է, և թեթև արդյունաբերությունն է, և ադամանդագործությունն է, և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, և այդ ոլորտներն են, այնպես որ այստեղ աճը բավականին դիվերսիֆիկացված է։
Իսկ ինչպես են ծախսվել բյուջեի միջոցները 2011 թվականին, հիշեցնենք հենց այս տարվա ընթացքում քրեական գործ արուցվեց ու մեղադրանք առաջադրվեց սոցապահովության ոլորտի մի քանի պաշտոնյաների, հազարավոր մահացած կամ հանրապետությունից բացակայող մարդկանց կենսաթոշակ հատկացնելու և գումարները յուրացնելու համար։ Դեռևս մեկ տարի առաջ հայտ եկած աղմկահարույց այս գործի քննությունը դեռ շարունակվում է, կալանավորված է ընդամենը մեկ պաշտոնյա, մեկն էլ վարչության ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը հրաժարական է ներկայացրել։ Իսկ թե այլ ինչ խախտումներ է արձանագրել ֆինանսների նախարարության ֆինանսների վերահսկողության վարչությունը, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը 2011 թվականին իրականացրել է 100-ից ավելի ստուգումներ։ Արդյունքում տեսչության պետ Սոնա Ղարիբյանի խոսքով հոգուտ բյուջեի վերականգնված և վերաձևակերպված գումարը կազմել է 11.4 միլիարդ դրամ։ Անցնող տարվա երկրորդ կիսամյակում ստուգվել են էկոնոմիկայի, բնապահպանության և սփյուռքի նախարարությունները, ինչպես նաև դրանց ենթակա կազմակերպությունները։ Ստուգումներ են անցկացվել նաև պետիակամուտների կոմիտեի տարածքային մի քանի ստորաբաժանումներում։
Եվ արձանագրվել են շահութարգի մասին, ավելացած աժ Հարկի հարկի մասին, պարզեցված հարկի մասին, հարկերի մասին օրենքի 23, 25, 26, 27, 28 և ավելացած աժեքի հարկի մասին օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված պատժամիջոցների ոչ ճիշտ կիրառման խախտումներ, որոնք հիմնականում հետևանք է եղել ՏԵԿ-ի հարկային մարմինների լիազորությունների ոչ պատշաճ մակարդակով իրականացման։
Ինչ վերաբերում է նախարարություններում ու դրանց ենթակա կազմակերպություններում իրականացված ստուգումներին, ապա պաշտոնյայի պարզաբանման պարզանագրված հիմնական խախտումները հետևյալն են.
Պետական բյուջեի գումարների նախատեսման ժամանակ հաշվի չեն առնվել տարեսկզբի առկա պահեստավորված միջոցների և դեպտերական պարտքերի մնացորդները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փաստացի ծախսերը և նախարարությունների կողմից նախատեսվել են պահանջվելիքից ավել գումարներ։ Խախտվել են ծառայությունների և աշխատանքների ձեռբերման նպատակով կնքված պայմանագրերի պայմանները, ժամկետները, առանց պատվիրատուի համաձայնության որոշ դեպքերում կատարվել են չնախատեսված աշխատանքներ։ Տարբեր ծրագրերով իրականացված շինարական աշխատանքների ժամանակ թույլ են տրվել հավելագրումներ։
Այդպիսով նախարարությունների ու ենթակա կազմակերպությունների ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է մոտ 408 միլիոն դրամի խախտում։ Հարցին, թե կա՞մ ոլորտ, որտեղ խախտումներ և ռիսկեր չկան, ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչության պետը պատասխանեց, որ ոչ, այդպիսին չկա։
Տարին բավական ակտիվ էր նաև բնապահպանների համար, որոնց համար ջանքերի շնորհիվ հաջողվեց դադարեցնել բնության վնաս հասցնող մի քանի նախաձեռնություն, այդ թվում ՀԵԿ-ի կառուցումը Հայաստանի ամենաառաջ ջրվեժի թռչկանի տարածքում։ Այս պահին շարունակվում է պայքարը Հրազդանում և Քաջարանում հանքարդյունաբերություն սկսելու դեմ։ Այսօր առաջին անգամ այս թեմային անդրադարձել նաև բնապահպանության նախարարը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը այսօր անդրադառնալով Քաջարան գյուղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին վստահեցրեց, որ վերջնական որոշումը լինելու է ընդունելի բոլոր կողմերի համար։ Տոներից հետո Արամ Հարությունյանը մտադիր է այցելել Սյունիքի մարզ և տեղում անձամբ ծանոթանալ խնդրին։
Կա համապատասխան անհանգստություն, և այս խնդիրը քննարկվում է երկտեղի պարզաբանում։ Չի կարող նման քաղաքականություն լինել, որ այսօր ասեն հենց այսօր վերցրեք և տեղափոխեք։ Չի կարող նման բան լինել։ Այսինքն հարցը քննարկվում է և բնականաբար մոտեցումները պետք է լինեն փոխադար կոմպոնենտներ։
Արամ Հարությունյանը ձեռնպա մնաց իր մոտեցումը հայտնել, ասաց, որ քննարկումներից հետո միայն կտալ լրացուցիչ պարզաբանում, քանի որ այս խնդիրը միայն իր ղեկավարած կառույցին չի վերաբերում։ Իսկ դիտարկմանը, թե արդեն կա կառավարության որոշումը, ըստ որի Սյունիքի մի շարք համայնքներին, այդ թվում Քաջարան գյուղին պատկանող որոշ տարածքներ բացառիկ գերակշահ են ճանաչվում և դրանց նպատակային նշանակությունը պետք է փոփոխվի, բնապահպանության նախարարը արձագանքեց։
Հարցը դեռևս մեր քննարկմանը չի հասել։ Բնապահպանական փորձակնություն չեն դիմել, փորձակնության գործընթաց չկա, և այն մասով, որ բարձրացված է հողերի կատեգորիաների փոփոխմանը, դեռևս քննարկումներ են գնում, այդ քննարկումներին մենք մասնակցում ենք, և եթե մենք որևիցե լրացուցիչ ինֆորմացիա ունենանք, կտանք։ Բայց որպես ձեր հարցի պատասխան, մեր մոտ որևիցե նյութ չկա շրջակա միջավայրի փորձակնության ենթարկելու, կարողանանք ինչ-որ կարծիք հայտնել։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, Արամ Հարությունյանը անդրադարձավ նաև Հրազդանում երկաթահանք շահագործելու մտադրությանը։ Հիշեցնենք, ապագա հանքավայրի տարածքում շարունակվում են հորատման աշխատանքները, և հրազդանցիներն ու բնապահպանները տարվա ընթացքում բողոքի տարբեր միջոցառումներով իրենց մտահոգությունն են հայտնել։ Նախարարի խոսքով բոլորովին վերջերս շահագրգիր բոլոր կողմերի մասնակցությամբ լուսումներ են կազմակերպվել։
Որդորեցինք, որ այդ հանքավարի շահագործման նախագիծը երբ որ իրենք իրականացնում են, բնականաբար ամբողջապես նաև հաշվի առնում բոլոր բնապահպանական ռիսկերը, մոտեցումները, խնդիրները, մենք մեր մտահոգություններն իրենց ասացինք, սակայն այստեղ նույնպես չունենք որևէ նյութ, որի մասին մենք կարողանանք դիրքորոշում հայտնենք։
2011-ի զարգացումներին այսօր լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աննուշ Մարտիրոսյանը։
Առաջին հրատվականն անդրադառնում է Հրազդանի քաղաքապետի Գալիկ ընտրությանը և գրում. Սասուն Միքայելյանի առաջադրման մասին որոշումից հետո Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունը ստանում է բավականին հետաքրքրական երանգ։ Փաստորեն, ըստ էության, խորհրդարանական ընտրությունից առաջ ստեղծվում է մի հարթակ, որտեղ կարող է տեղի ունենալ կոնգրես իշխանություն բացահայտ մրցակցություն։ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունը փաստորեն 4-րդ հարթակն է, որտեղ 2008 թվականից հետո կմրցակցեն կոնգրեսն ու իշխանությունը, բայց 3-րդի ու 4-րդի միջև կա բավականին տևական ընդմիջում, մոտ 2 տարի, եւ այդ ընթացքում իսկապես շատ բան է փոխվել թե Հայաստանում ընդհանրապես, թե իշխանության մեջ մասնավորապես։ Հայկական ժամանակ նահանգում է, որ բյուջեի եկամտային մասի կատարումը հայտնվել է լուրջ վտանգի տակ։ Ըստ թերթի դա ակնհայտ է դառնում 3 Հայաստանի ֆինանսների նախարարության հրապարակած այս տարվա առաջին 11 ամիսների կատարողականի մասին տեղեկանքից։ Խնդիրն այն է, որ պետբյուջեի ողջ տարվա եկամտային մասն ապահովելու համար միայն դեկտեմբերին անհրաժեշտ է հավաքագրել 93 միլիարդ դրամ, այն դեպքում, երբ հունվար-նոյեմբերին հաջողվել է հավաքագրել ամսական միջինը 69 միլիարդ դրամ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, գոյություն ունի վաղուց կայացած քաղաքական համակարգ, տնտեսական, հաճախային անվանում են նաև օլիգարխիկ կլանային, եւ ամեն անգամ ընտրություններից առաջ այդ վաղուց կայացած համակարգը խիստ քննադատության են ենթարկում։ Ընդ որում, քննադատում են բոլորը, եւ իշխանություններն են իբր փորձում պայքարել օլիգոպոլիաների դեմ եւ ընդդիմությունը։ Արդյունքում ամեն անգամ նույն շիլաշփոթն է ստացվում։ Իշխանություններն օգտվում են դրանից եւ մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվում։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է սպառնալիքներ տեղալ Ֆրանսիայի հասցեին, հայեցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծն ընդունելու համար, մինչ այդ նույն Թուրքիայի իշխանությունները ջերմ ընդունելություն են ցույց տալիս Շվեյցարիայի նախագահին երկիր, որտեղ նույն ավանդակ օրենքն ընդունվել է տարիներ առաջ, որն է տարբերությունը, հարցնում են լրագրողները։ Պաշտոնական պատասխանն ու Շվեյցարիայի նախագահի Թուրքիա այցելության մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
1915 թվականի իրադարձությունների քննությունը պետք է թողնել պատմաբաններին Հայաստանում եւ Թուրքիայում, հարկավոր է ազատ բանավեճ ծավալել այս խնդրի շուրջ։ 3 Անկարայում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Շվեյցարիայի նախագահ Միշլին Քալմիրը, Թուրքիայի մայրաքաղաք ժամանած Քալմիրը մասնակցել է թուրք դեսպանների հերթական հավաքին դիմելով թուրք դիվանագետներին։ Քալմիրը չի շրջանցել նաեւ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում դեկտեմբերի 22-ին կայացված որոշումը։ Զամանի փոխանցմամբ Շվեյցարիայի նախագահը նշել է, Ֆրանսիայի մեր երկրում չկա որևէ հստակ օրենսդրական նորմստ, որի այս կամ այն իրադարձությունը որակվի որպես ցեղասպանություն։ Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահի այս պնդումը, սակայն, թուրք քաղաքական գործիչներից շատերին առնվազն տարօրինակ է թվացել, քանի որ աշխարհում առաջինը հենց շվեյցարական դատարանն էր, որ մեղադրական դատավճիռ կայացրեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Հիշեցնեմ, դեռ 2005-ին Թուրքիայի բանվորական կուսակցության ղեկավար Դողուփերին Չեքը Շվեյցարիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել էր, թե հայոց ցեղասպանության մասին պնդումներն իրականում միջազգային հանրության կողմից տարածվող սուտ են։ 2007-ին շվեյցարական դատարանը Փերինչեքին մեղավոր ճանաչեց քրեական օրենսգրքի 261-րդ հոդվածի դրույթները խախտելու համար, նրան դատապարտելով 12,000 շվեյցարական ֆրանկի տուգանքի։ Շվեյցարական համադաշնության նախագահը, սակայն, պնդում է, որ հոդվածը, որով դատապարտվեց Փերինչեքը, պատիժ է սահմանում ցեղասպանությունները ժխտելու համար առանց հայոց ցեղասպանությունը հիշատակելու։ Թուրքական քաղաքական շրջանակներում, սակայն, սակայն Քալմիրեի հայտարարությունները համոզիչ չեն թվացել ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամներից մեկը Օսման Կորոթյուրքը պատգամավորական հարցում է ուղղել կառավարությանը փորձելով պարզել ինչու է Անկարա այցելելու հրավեր ուղղվել մի պետության ղեկավարի, որը քրեական պատիժ է սահմանում ցեղասպանության փաստը ժխտելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն իր հերթին փորձում է մեղմել Շվեյցարիայի նախագահի այցի արդիվ ծագած դժգոհությունները։ Ահմեդ Դավութոգլուն երեկ դիմելով թուրք դեսպաններին հայտարարել է մեջբերում. Միշլին Քալմիրեը շատ մեծ աջակցություն ցուցաբերեց հայ-թուրքական բանակցությունների ընթացքում, բացի այդ, նա միշտ դեմ է հանդես եկել իր երկրում ցեղասպանությանը վերաբերող օրինագծերի ընդունմանը։
Արգելյոն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։